Te kuulete Igavikukaja, mille on toimetanud Lea Sirkel. Tänases saates kuulete mõtteid Billy Grahami raamatust Rahu Jumalaga. Piiber ütleb Efesose 2, salmid 8 ja 9. Sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest. See on Jumala and, mitte tegudest, et ükski ei saaks kiidelda. Sa oled valmis astuma järgmist sammu selleks, et leida rahu Jumalaga. Sa oled valmis jätma maha oma senise elu ja patud ning oled otsustanud, et see muutus peab toimuma su elus. Enam pole sa Jumalast kaugenemas, vaid liigud tema armastuse, halastuse ja kaitse suunas. Sa oled langetanud oma otsuse ja valinud oma tee. Sa oled meelt parandanud ja astunud õigele rajale, kuigi see ehk osutub raskeks. Sa oled astunud samale teele, mille valis Mooses ligemale 3500 aastat tagasi, kui ta ütles lahti Egiptuse troonist ja otsustas Jumala kasuks. Mooses oli 40-aastane, kui ta selle suure otsuse langetas ning arvas, et usk ja tõde koos ahastuse ja raskustega on parem kui jõukus ja kuulsus ilma Jumala armastuseta. Vähesed inimesed ajaloos on pidanud seisma raskem otsuse ees.
Astu vaid samm, välja surmast astu vaid samm, elust tuleb.
Mooses oli haritud ja kultuurne mees, jõukas ja silmpaistev. Vaara tütrepojana oli ta harjunud auavalduste, luksuse ja igasuguste privileegidega. Egiptuse kui oma ja kõige rikkama, kõige võimsama ja kõige romantilisema maatroon oli talle käeulatuses. Ent siiski jutustab Piibel. Usu läbi keeldus Mooses, kui ta suureks sai, kandmast Vaarao tütrepoja nime, pidades paremaks Jumala rahvaga kannatada viletsust, kui ürikest aega nautida paturõõmu, arvates Kristuse teotust suuremaks rikkuseks kui Egiptuse aardeid, sest ta tõstis oma silmad tasu poole. Usu läbi ta jättis maha Egiptusega kartnud kuninga viha, sest otse kui nähes teda, kes on nähtamatu, püsis ta kindlana. Pane tähele, et siin on öeldud, ta keeldus ja ta jättis maha. See on õige meeleparandus. Veel on öeldud, et ta tegi seda usu läbi. Mooses ei langetanud seda otsust mitte mõne ilmse tundepuhangu momendil, mida mõningad psühholoogid peavad vajalikuks usulise elamuse puhul. Tema motiiviks polnud nurjumine, lootusetus või täitumatud soovid. Ta ei valinud Jumala teed kompensatsioonina tasu asemel, millest elu oleks teda ilma jätnud. Ka ei pöördunud ta usu juurde igavusest ja apaatsusest. Tal polnud puudu huvialadest, meelelahutusist ega lõbustusist. Moosese puhul ei kehtinud ükski loetletud ega ka paljudest teistest argumentidest, mida sageli esitatakse põhjusena Jumala otsimiseks. Ta polnud sunnitud põgenema liha meelsusest ja saatana juurest, vaid ta tegi seda oma valiku põhjal. Kindlasti polnud Mooses mõistuselt ega tahtelt nõrk mees. Ta polnud laps, kes oleks rippunud kehtiva korra julgeoleku küljes, ega ka mõni tähtsusetu isik, kes oleks otsinud tunnustust ja prestiiži. Ühesõnaga, tal puudusid kõik niisugused omadused, mis usu pilkajad tarvates sunnivad inimest otsima päästmist. Moosesel oli isegi rohkem kui see, millest enamus inimesi üldse julgeks unistadagi. Ja siiski oma parima seas, oma eluküpse otsuse põhjal pööras ta selja jõukusele, positsioonile ja lugupeetavusele ning valis selle asemel usu Jumalasse. Mooses kaalus usu nõudeid ja kohustusi hoolikalt. Ta mõistis, et Jumalat vastuvõttes tuleb tal tuua ohvriks kõik see, mida inimesed tavaliselt kallimaks peavad. Ta ei teinud midagi kiirustavalt ega pooleldi läbimõeldult mõne äkilise impulsi või emotsionaalse tõuke mõjul. Ta teadis, kui palju tal oli kaalul ja langetas otsuse oma hästi treenitud kõrgete vaimsete võimete tasemel. Ta lõplik valik usu kasuks ei kandnud ajutise katsetamise iseloomu, vaid see oli muutmatule eesmärgile suunatud kindel, küps veendumus, mida ei kõigutanud maise õnne kaotus ega kaua kestvad katsumused. Hoolega põletas ta kõik sillad ja laevad, mis oleks talle võimaldanud tagasi pöördumised uuelt positsioonilt. Kui Mooses 40-aastasena elas üle oma suure kriisimomendi, siis ilma ühegi reservatsioonit andis ta end kõigiks aegadeks ja kõigis tingimusis üle Jumalale ja tema korraldustele. Kui erinev oli Moosese otsus kuulsa biograafer Gamaliel Bradfordi omast, kes elu lõpule lähenedes ütles, ma ei julge lugeda uut testamenti. Kartes, et see võiks äratada minus mure, kahtluse ja hirmutormi. Et olen ehk valinud vale tee ja reetnud ausat ning siirast Jumalat. Moosesel polnud mingit sellist hirmu. Samuti ei tarvitse ka sina karta, kui sa kogu südamega ja lõplikult pöördud Kristuse juurde. Ära tee seda öeldes. Ma katsetan usklikku elu mõni aeg. Kui see sobib, lähen sellega kaasa. kui ei, siis on mul veel aega valida mõnda teist eluteed. Kui tuled Kristuse juurde, pead põletama enda taga kõik sillad ja mitte kunagi enam mõtlema tagasi pöördumisele. Kui palju aastaid tagasi vihase Rooma kotkad tiivad heitsid pahaendelist varju üle maailma, siis sõitsid julged sõdurid Caesari juhtimisel välja valutama Britanniat. Vaenlase laevade ilmudes horisondile kogunesid tuhanded inglased vapralt kõrgendikele, et kaitsta oma kodumaad. Äärmiselt kohkununa pidid nad aga nägema, et roomlased pärast maabumist oma laevad põlema süütasid. Kui metsikud leigid olid hävitanud sõidukid, oli julgetele sissetungijatele nende ainus taandumist ei ära lõigatud. Niisuguse alistamatu vaimu ees pidid teisedki paratamatult kaotama. Pole siis ime, et sellest tähtsuseta külakesest Tiberi kallastel sai maailma valitsejanna, Rooma linn. Täpselt niisamuti nõuab Kristus absoluutset alistumist ja andumist. Aga Jeesus ütles temale, ükski, kes paneb oma käe adra külge ja vaatab tagasi, ei kõlba Jumala riigile. Mooses tegi selle hinge vapustava valiku, seistes oma elu teelahkmel. Ta terav mõistus kaalus kõiki fakte seoses selle otsusega. Ta heitis pika ja pingsa pilgu mõlemale teile, kuni nende lõpuni. Ta arvestas kõike, mis rääkis ühele kui teisele poolt ja vastu, ning alles siis otsustas ta usus kinni haarata Jumalast. Esiteks vaatles ta laia teed, seda säravat teed täis võimu ja luksust, lõbu ja viina, rikas kõigest, mida maailm peab naudinguks. See tee oli tale tuttav. Ta tundis seda hästi. 40 aastat oli ta sellel kõndinud ja teadis, et see lõpeb hukatuses põrgus. Siis suunas ta silmad teisele, kitsale teele, raskemale teele. Ta nägi kannatust, vaeva, alandust ja pettumust. Ta nägi raskusi ja katsumusi, kurbust ja valu. Ent usu kaudu nägi ta ka võite, ja tasuna igavest elu. Kõrgema otsustusvõimega ja väiksemate kogemustega mees kui Mooses oleks võinud tunda kiusatust minna esimest teed. Egiptus oli tol ajal võimsaim maa. Ta valitses viljakad Niiluse orgu, maailma vilja aita. Ta armeed olid võitmatud. Tema ülikoolid olid eeskujuks järgnevaile sajandeile. Vähestelt meilt on nõutud nii suurt loobumist Jumala pärast, kui seda nõuti Mooseselt. Vähesed meist on kogenud nii mitmekülgset kiusatust, mida oleks tulnud ületada, ja vähestelt on maised rõõmud ja lõbud olnud nii ulatuslikult välja laotatud, nagu oli seda temal. Isegi pühakiri tunnustab patu naudinguid, kuigi need on vaid ajutised ja kiiresti mööduvad. Valides Jumala, tõi Mooses suure ohvri, ent ta sai ka suure tasu. Suured varandused olid tema ajal haruldased nähtused ja vahestel oli tema taoline võimalus saada rikkaimaks meheks maa peal. Tänapäeval võivad inimesed suuri varandusi kokku kuhjata. 1923. aastal, kui varakogumine oli Ameerika ülim huvi, kogunes grupp maailma edukamaid rahamehi ühte Chicago hotelli. See koosolek osutus jõukuse ja võimu demonstratsiooniks. Ühe laua ümber istusid koos maailma suurima terase kompanii direktor, suurima kommunaaltarvete kompanii direktor, keegi suur nisuga spekuleerija, New Yorki pangabörsi direktor, keegi USA presidendi kabineti liige, rahvusvahelise pangadirektor, Wall Streeti suurim kaupmees ja veel keegi võimsa monopoli juhte. Nende 8 mehe käsutuses oli rohkem vara kui Ühendriikide riigikassas. Lood nende edust olid tuntud igale koolipoisile. Nende eeskuju püüdsid järgida teised. Nad olid Ameerika finants- ja tööstusgigandid. Põnevad ja veetlevad olid 1923. aastal laialt publitseeritud lood neist meestest. Nad erutasid inimeste kujutlusvõimet ja äratasid kadedust. Nad inspireerisid teisi seda sama katsetama. Kuid 1923. aastal jäid jutustused nende meeste käekäigust pooleli. Lõpupeatükid ootasid veel kirjapanemist. Ajal, millal need 8 meest istusid koos Chicago hotellis, olid nad iga üks oma isiklikus elus samasugusel teelahkmel, nagu oli kord olnud Mooses. 2 rada hargnesid nende iga ühe ees. Võib-olla ei näinud nad neid või ei hoolinud neist. Kindlasti olid aga seal rajad, mida nad ei valinud. Ja täna on nende käekäik meil lõpuni teada. Täna tunneme nende eluloo lõpupeatükke. Me võime teha ülevaate nende elust nagu Mooses elust ja järeldada, mis on parim ning arukaim. Charles Schwab, terase kompanii direktor, elas oma elu viimased aastad laenatud rahast ja suri pennita. Arthur Cotton, suurim nisuga spekuleerija, suri välismaal maksujõuetuna. Richard Whitney, New Yorki pangabörsi direktor, viibis teatud aja parandusmajas. Kabinetiliige Albert Pool lasti vabaks vanglast ja võis seega surra kodus. Jesse Livermore, Wall Streeti karu, Leon Bresser, rahvusvahelise pangadirektor ja Ivar Krüger, maailma suurima monopoli juht, teostasid kõik enesemõrva. Kõigil neil meestel oli raha, võimu, kuulsust, prestiiži, intelligentsi ja haridust. Ent iga ühel neist puudus üks omadus, mis annab elule tõelise mõtte ning eesmärgi. Neil puudus omadus, mis on oluline kristlikule usutunnistusele ja elule. Omadus, mis võimaldab pöördumise ja uussünni. Neil puudus usk. Nendel meestel polnud usku või kui see neil oli, siis ei rakendanud nad seda. Oleks usk Kristusesse kuulunud nende varade hulka, kui hoopis teistsugused oleksid siis olnud nende elu lõpupeatükid. Pangem tähele, et Mooses usu läbi hülgas Egiptuse varad. See oli usk, mis andis talle teadmise, et kuigi ta oma kogu ülejäänud maiselu, kes tal peaks kannatama vaeva ja alandust, saab ta lõpuks ometi suurima tasu. Igaves elu. Mehed nagu Cotton ja Schwab oleksid pidanud Moosest narriks. Nad oleksid öelnud, parem üks lind peos kui 2 põõsas. Veel oleksid nad öelnud, vaata ometi, mis sul on Egiptuses. Sa tead, mida sinu võimetega mees võiks teha, kasutades seda jõukust ja võimu. Mängi oma kaart õigesti ja Egiptus saab maailma valitsejaks. Sa võid kõigisse väiksemaisse maadesse mahutada oma kapitali, vabaneda igasugusest võistlusest ja ajada asju oma soovi kohaselt. Seda oleksid nad öelnud, sest nii nad mõtlesid, nii nad tegutsesid. Ja nii neist mitmed kuhjasid kokku oma vara. Nad oleksid naernud inimest, kes oleks öelnud, et usub Jumalat või Kristust. Tale oleks öeldud. Äritegevuses pole usk kasulik, sest ta pole kaval. Piibel õpetab, et usk on ainus tee Jumalale lähenemiseks. Kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas ja et annab palga neile, kes teda otsivad. Nii ütleb Piibel. Veel õpetab Piibel, et usk meeldib Jumalale enam kui miski muu. Heebri 11.6 ütleb, aga ilma usuta on võimatu olla, temale meelepärane. Inimesed üle laia maailma piinavad endid, riietuvad veidralt, moonutavad oma keha, loobuvad eluks vajalikust, veedavad palju aega palvetamise ja enda ohverdamisega, püüdes end sel teel muuta vastuvõetavaks Jumalale. See kõik võib olla hea omal kohal, kuid parim, mida võime teha Jumalale meeldimiseks, on tema uskumine. Kui läheksin sõbra juurde ja külvaksin tüle ebasiiraste meelitussõnadega, ent see järel ütleksin talle, et ma teda ei usu, siis oleks mõilu kõne kõik asjata. Kasu asemel oleks sellest vaid kahju. Kui tahame olla Jumalale meelepärased, peame uskuma tema sõna. Tundub isegi, et Kristus nagu anus oma kuulajailt usku, kui ta ütles, uskuge mind, et mina olen isas ja et isa on minus, aga kui mitte, siis uskuge nende tegude pärast. Piibel deklareerib, et usk on absoluutselt olulise tähtsusega. Sa küsid, kui usk on nii tähtis, mida ta siis endast kujutab? Mida mõista usu all? Milline oleks usu definitsioon? Kuidas saaksin teada, et mul on tõeline ehk õige usk? Kui palju usku peab mul olema? Korduvalt räägib Piibel, et päästetud saame ainult usu kaudu. Apostlite teod 16.31 ütleb. Usu Issandasse Jeesusesse, siis saad õndsaks sina ja su pere. Johannes 1.12 ütleb. Aga kõigile, kes teda vastu võtsid, andis ta meelevala saada Jumala lapsiks, kes usuvad tema nimesse. Apostlite teod 13.39 ütleb. Iga üks, kes usub, mõistetakse õigeks tema sees kõigest sellest, millest ta ei võinud õigeks saada Moosese käsuõpetuse kaudu. Rooma 4.5 ütleb. Aga kes tegusid ei tee, vaid usub temasse, kes mõistab õigeks Jumalatu. Sellele arvatakse tema usk õiguseks. Rooma 5.1. Et me nüüd oleme usust õigeks saanud, siis on meil rahu Jumalaga meie Issanda Jeesuse Kristuse läbi. Hebra 10.39 ütleb. Ent meie ei ole need, kes kõhelevad hukatuseks, vaid need, kes usuvad hinge päästmiseks. Efesuse 2.8 ütleb. Sest teie olete armust õndsaks saanud usu kaudu ja see pole mitte teist enestest. See on Jumala and. Kas tegelikult on usk neid päästnud? Ei, vaid päästnud on meid Jumala arm, kuid usu läbi. Usk on vaid kanaliks, mille kaudu me Jumala armu vastu võtame. Ta on käsi, mille välja sirutame tema armastuse anni vastuvõtmiseks. Hebra 11.1 loeme. Aga usk on kindel usaldus selle vastu, mida oodatakse, ja veendumus selles, mida ei nähta. Pisut kergemini mõistetav on see salm järgmises Raymothi tulkes. Aga usk on usaldav kindlus selle kohta, mida me loodame, ja veendumus selle reaalsuses, mida me ei näe. Sõnaotsases mõttes tähendab usk loobumist, alistumist, üleandmist. Usk on täielik ehk äärmine usaldamine. Ma pole kunagi käinud põhjapoolusel. Usun aga siiski, et see on olemas. Kuidas ma seda tean? Tean see pärast, et keegi on seda mulle öelnud. Lugesin selle kohta ajalooraamatust. Vaatasin seda kaardilt geograafiaraamatus ja usun inimesi, kes need raamatud on kirjutanud. Ma võtan selle omaks usu kaudu. Piibel ütleb, Rooma 10.17. Nii tuleb siis usk kuuldust, aga kuuldu Kristuse sõna kaudu. Me usume seda, mida Jumal meie päästmise kohta ütleb ja võtame selle ilma vaidlemata vastu. Martin Luther on tõlkinud Heebrea 11.27 järgmiselt. Sest ta hoidis kõvasti kinni temast, keda ta ei näinud, just nagu oleks ta teda näinud. See on eriline, salapärane omadus, mida peame taotlema. Jeesus ütles, et me peame saama lapsukeste sarnaseks. Nii nagu need usaldavad oma vanemaid, peame meie usaldama Jumalat. Oletame, et sõidaksin maanteel 75 kilometrise tunni kiirusega ja jõuaksin kusagile mäeharjale. Kas pidurdaksin ja peatuksin? Peataksin kohe masina, väljuksin ja läheksin mäetipule, et veenduda, kas tee sealt ikka edasi viib. Muidugi mitte, vaid ma usaldaksin selle riigi teede valitsust, mille piirides ma parajasti sõidan. Ma sõidaksin edasi normaalse kiirusega, olles kindel selles, et tee jätkub, kuigi ma seda ei näinud, vaid uskusin. Nii on ka päästva usuga Kristusesse. Usk koosneb kolmest elemendist. Esiteks, peame teadma, mida Jumal on öelnud. Sellepärast on nii tähtis lugeda piiblit ja õppida tundma pühakirja õpetust ning päästmist. Piisab alguseks, kui tead, et oled patune ja et Kristus suri sinu eest. On hea, kui tead, mida ütleb Johannes evangeeliumi 3. peatüki 16. salm. Paljud on pöördunud veel vähema teadmisega. Siiski, püüa hankida teadmisi usu küsimuses nii palju kui võimalik. Ja parim on uurida päästmisteed piibli raamatust. Mitmed ütlevad, aga ma saan piiblist nii vähe aru ja selle pärast ma ei püüagi seda lugeda. See pole tark suhtumine asjasse. Piiblis leidub palju, mida ka mina ei mõista. Minu piiratud mõistus ei suuda iialgi harata lõpmatut. Kui ma ka näiteks televisiooni ei tunne peensusteni, ega ma seepärast ei keeldu seda kasutamast. Ma lülitan oma aparaadi sisse usu peale. Jumal ei nõua meilt midagi võimatut. Ta ei oota, et sa pöördumiseks peaksid tegema hüppe pimedusse. Kristuses uskumine baseerub maailma parimal tõendusmaterjalil, piiblil. Kuigi sa ei mõista seda kogu ulatuses, võid seda ometi vastu võtada nime väärtuse alusel, sest et Jumal on seda öelnud. Saatana esimesi attak inimesele on katse panna teda kahtlema Jumala sõnas. Kui hakkad asetama küsimärke Jumala sõnale, siis satud raskustesse. Sa pead jõudma välja teadmisele, et oled patune. Teadmisele, et Kristus suri sinu pattude pärast ja tõusis üles sinu õigeks saamiseks. Jeesuse Kristuse surm, matus ja ülestõusmine moodustavad evangeeliumi tuuma. Seda tuleb pöördumiseks, kui miinimumi uskuda ja vastu võtta. Teiseks on usus ka tunde element. Piibel ütleb, õpetussõnad 1.7, Jehova kartus on tunnetuse algus. Paulus ütles, sest Kristuse armastus sunnib meid. Igatsus, armastus, hirm, need on kõik emotsioonid. Tunded ei saa elust välistada. Ükski mõistlik inimene ei ütleks, et hävitagem kõik tunded. Võimatu on lahutada isiksust sügavast tundeist. Me ei kujutle elu ilma tunneteta. Kuidas oleks mõeldav perekond, kus kõik tegutseksid vaid külmast kohusetundest? Kas võiks teha kellelegi abielu ettepaneku pärast seda, kui talle on öeldud, et tal pole mingeid tundeid teise inimese vastu? Doktor Sangster ütleb, kanna see sama printsiip üle religioonile. Eks nõuaks see võimatud, kui käsiksid Jumala Heroldil kuulutada ta kuninga pakkumist vabaks andestuseks ja täielikuks õnnistuseks, ent keelaksid sealjuures igasuguse rõõmu nii hea sõnumi ette teatamisel kui ka selle vastuvõtmisel. Süda tunneb tõmmet. Usulises elamuses võib emotsioon varieeruda. Ühed inimesed on stoilised, teised demonstratiivsed. Kui teatud tundeelement on ikka olemas. Kolmas ja tähtsaim on tahe. Need on nagu kolm väikest meest. Ühe nimi on intellekt, teise nimi emotsioon ja kolmanda nimi tahe. Intellekt ütleb, et evangeelium on loogiline. Emotsioon avaldab tahtele survet ja ütleb, ma tunnen armastust Kristuse vastu või ma tunnen hirmu Jumala kohtu ees. Ja siis esineb tahe vahekohtunikuna. Ta istub käsi põsakil sügavais mõtteis kaaludes, millist seisukohta võtta. Tegelikult on tahe see, mis teeb viimase ja püsiva otsuse. On täiesti võimalik, et inimesel on intellektuaalne veendumus ja ka vastavad tunded, ent ometi pole ta veel õigesti pöördunud Kristuse juurde. Usul on jalad. Usk lahus tegudest on tõhutu. Meenub lugu mehest, kes mööda kõit sõidutas käru üle Niagara jõe ja tagasi. Tuhanded inimesed hõikasid talle. Ta pani 200 naelase koti prügiga kärusse, viis selle üle ja tuli jälle tagasi. Siis pöördus ta rahva poole ja ütles, kes teist usub, et ma võin inimese üle sõidutada. Kõik hõikasid jaatavalt. Eriti silmatorkavalt väljendas end keegi mees esireas. Kärutaja osutas sellele erutatud professorile ja ütles, teie olete järgmine. Ei see mees astunud pühkmete asemele. Nii ta siis tegelikult ikka ei uskunud. Ta ütles, et ta usub, arvas, et ta usub, ent polnud nõus kärusse istuma. Nii on ka Kristusega. Paljud ütlevad, et nad usuvad ja järgivad teda, kuid nad pole üldsegi veel astunud kärusse. Tegelikult pole nad kunagi end jäägitult, 100%-liselt Kristusele üle andnud ega temale alistunud. Mitmed küsivad, kui palju usku see siis nõuab? Jeesus ütles, et selleks on vaja vaid usku nagu sinepivake. Teised küsivad, millist usku on vaja? Küsimus ei seisne siin mingisuguses erilises usuliigis. tegelikult on olemas ainult üks liik. Määrav on usu objekt. Milline on see sinul? Su usu objektiks peab olema Kristus. Sind ei aita usk rituaalidesse, ohvritesse, kõlblusse. Ei usk sinusse endasse ega millessegi muusse, kui vaid usk Kristusesse. Piibli järgi väljendub usk kolmel viisil. Esiteks ilmneb see õpetuses, selles, mida sa usud. Teiseks, su osaduses Jumalaga ja kogudusega. Ning kolmandaks, kõlbelises käitumises, su eluviisis. Pühakiri õpetab ka, et usk ei lõpe veel sellega, kuid on aidanud sind päästmisele, toonud Kristuse juurde. Usk jätkub, usk kasvab. Ta võib olla algul üsna nõrk, ent ta muutub tugevamaks, kui hakkad lugema piiblit, palvetama kirikus käima ja kogema Jumala ustavust su kristlikus elus. Kui oled meelt parandanud ja usu läbi Kristuse vastu võtnud, siis pead teda ka usaldama, et ta hoiab sind, kinnitab ja toetab sind. Üha enam selgub sulle, kuidas toetuda Kristusele iga vajaduse puhul, igas olukorras ja igas katsumuses. Sa õpid, et ühes Paulusega ütlema. Ma olen ühes Kristusega risti löödud, ent nüüd ei ela enam mina, vaid Kristus elab minu sees. Ja mida ma nüüd elan lihas, seda ma elan usus Jumala pojasse, kes mind on armastanud ja on iseenese andnud minu eest. Galaatia 2, salmid 19-20. Kui sul on päästevus Jeesusesse Kristusesse, siis oled astunud sammu selleks, et leida rahu Jumalaga.
Jesus, Jesus, Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Sinu nimesse minu süda kindus ja keel nüüd vaikselt kiidab su nime mu Jesus. Seda tean nüüd, et sinu armus piisab. See sind tahan kiita, vaid sind mu Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus. O Jeesus, Jeesus, Jeesus. Selles nimes ma leidsin oma anne, nüüd süda kiidab lauldes su nime mu Jeesus. Sinu armust ma päästetud ja vaba, see sind tahan kiita ja tänada mu Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Sinu nimesse minu süda kindus ja keel nüüd vaikselt kiidab su nime mu Jeesus. Seda tean nüüd, et sinu armus piirab seest ma tahan kiita vaid sind, mu Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Jeesus, Jeesus, Jeesus. Sellest nimes ma leidsin oma anne, nüüd süda kiidab lauldes su nime, mu Jeesus. Sinu armust ma päästetud ja vaba, see sind tahan kiita ja tänada, mu Jeesus.
Tänases saates kuulsite mõtteid Billy Grahami raamatust Raha Jumalaga. Stuudios oli Lea Sirkel.
Thank you.